Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Опасно горещо време. Жълт код за високи температури обявен днес за цялата страна. Очакванията са живака да достигне от 34 до 39 градуса. Лекарите предупреждават хората с сърдечно-съдови проблеми, възрастните, децата за възможни здравословни осложнения. Във връзка с горещините, столичната община ще раздава безплатна минерална вода на гражданите от 13 часа на 4 пункта в града. На площада пред църквата Света Неделя, на Орлов мост при езерото Ариана, на пилоните на НДК и на площад Славейков. Жители на карловското село Розино започнаха подписка с искане за изселване на ромската фамилия Ескендерови. Преди седмица те нападнаха къщите и автомобилите на другия ромски род Среброви, с които имат дългогодишна връжда. След сбиванията между двата ромски клана в Розино, местните хора излязоха на протест, за да изкажат недоволството си заради зачестилата агресия. Петър Тодоров допълва.
Хората от селото са изпратили отворено писмо до областния управител на Пловдив, началника на полицията в града, както и до кметовете на Карлово и на село Розино. Те настояват освен за изселването на Ескендерови и за постоянно полицейско присъствие. Това потвърди и Анка Караджова от инициативния комитет.
Постоянно се канят. Искаме свобода, искаме мир. Постоянно полицай да има в селото. Ако има полицейско участък, ще е много по-добре.
След малетата наскоро между двете враждуващи фамилии, местните споделят, че живеят в страх и напрежение.
Ние сме тук да защитаваме децата ни, да защитаваме семействата си. Спрямо този род Скендерови, не че всичките са такива, има част от тях са много добри. Застрашават мен децата ми, фърлят камъни върху моята къща, щупиха ми прозорци. Аз от 10 дена от дома не спа, болен съм. Когато те фърлят някой камък, дори го фърлят за някой виновен, този камък го фърлят на 300 метра. Винаги загазва невинни хора, невинни деца. Снощи моите деца спът и в стрес стават, викат. Ние не можем да се оставим децата на улицата.
Въпреки решението да бъде разкрита полицейска приемна, жителите на селото настояват за полицейски участък. Това може да стане, ако се предвидят средства в Министерството на вътрешните работи, заяви заместник кметът на община Карлово Антон Минев.
Да, наистина проблемите са не от сега, те датират от десетилетия. Може би от средата на 90-те години, но това, което е в правомощията на общината, и успяхме да постигнем едно съгласие за създаването на полицейска приемна тук в село Розино. Тази идея датира още от 2006 година, от когато ние сме искали при всички министри на вътрешните работи създаването на такава приемна. Първо трябва да се премине през откриване на полицейска приемна и след това в рамките на бюджета на Министерство на вътрешните работи в следващи години то да се разшири под формата на полицейски участък.
В Розино се надяват исканията им да бъдат изпълнени, за да живеят спокойно. Петър Тодоров, Дарик Радио, Пловдив.
По информация на посолството на България в Гърция, Общогръцката федерация на моряците обявила 24-часова национална стачка от полунощ. Стачките действия ще обхванат морски транспорт, това число кораби и фериботи. От външното ни министерство препоръчат на българските граждани, пребиваващи или пътуващи до Гърция, да се информират предварително за разписанията на морските превозни средства и възможните алтернативни връзки с друг вид транспорт.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Летният Давос беше открит в китайския град Далиен. Президентът Румен Радев се среща с основатели и президент на Световния икономически форум. За Дарик от Китай предава Константин Вълков.
В китайския крайбрежен град Далиен всичко изглежда като швейцарска пощенска картичка. Късо подстригана трева, чисти улици, композиции от цветя по кръстовищата, надписи Световен икономически форум на възлови места и полицаи на всеки 10 метра. Над 1800 световни лидери от правителствения сектор, бизнеса, гражданските общества, академичните среди и сферата на изкуствата пристигнаха днес в Далиен, за да участват в летния Давос. Световния икономически форум се мести от заснежения и зимен Давос в горещия и летен Далиен през лятото. За да участва във форума, за да се срещне с министър-председателя на Китай Ли Кацян и президента Си Цзинпин, в Китай е и българския президент Румен Радев. В началото на своята държавна визита днес той пристигна в Далиен, утре ще отпътува за Пекин, а след това ще бъде и в Шанхай, където ще изнесе лекция в Шанхайския университет Джао Тонг, ще има поредица от срещи и ще участва в българо-китайски бизнес форум. Но в Китай винаги става дума първо за икономика. Това е и една от основните теми на започващия утре икономически форум. Да, наистина предстои тридневен маратон от срещи и дискусии, като всяка версия на Давос и като самия Давос. Основните теми на срещите са безпрецедентната технологична промяна, която застига всички страни по света, също и глобалното затопляне, геополитическата несигурност и нарастващата финансова неравнопоставеност. В Китай Румен Радев е с конкретни цели, заяви той в първия ден от визитата си.
Първо, има много ясни цели за това посещение, а именно да се задълбочат контактите на високо политическо ниво и да се създадат много по-добри условия за работа на българското правителство, на българския бизнес, науки и образование, на гражданите в обмена с Китай, така че да имаме много по-добри резултати.
В своите думи Румен Радев подчерта, че България все още е бяло петно на картата на китайските инвестиции, като в същото време посочи първите важни стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се промени това. Има разработени основни насоки за развитието на двустранните отношения.
Аз искам обаче да открия само три важни проекта, които считам, че наистина са важни, защото те, ако бъдат реализирани, ще доведат до ускорено развитие на нашите отношения. Това са на първо време изграждане на редовна авиолиния Пекин София, която е неотменимо условие за интензифициране на нашите отношения. На второ място това е разкриване на клон на китайска банка в България, за да имаме облекчение на инвестиционния и на финансовия търговски обмен. И трето, също много важно, това е изграждане в София на българо-китайски център за научни изследвания и иновации.
На въпрос дали продължава обсъждането на темата АЕЦ Белене, президентът Радев потвърди, че китайската страна в момента проучва всички условия за участие в конкурса, провеждан от българското правителство.
Имат капацитет, имат опит. Надявам се да се включат колкото повече участници в този конкурс, толкова по-изгодни за България условия, надявам се.
Утре президентът Радев има среща с Клаус Шваб, основател и президент на Световния икономически форум в Давос. След това излиза за Пекин, където ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин. За Дарик от Далиен, предава Константин Вълков.
Трети ден продължават преговорите за високите постове в Европейския съюз. След близо 20 часово заседание, което започна в неделя и приключи в понеделник на обяд, днес 12 българско време, лидерите на държавите членки подновяват усилията за постигането на споразумение. Ключовият въпрос е кой да наследи Жан-Клод Юнкер като председател на Европейската комисия. Другите топ позиции за разпределяне са председател на Европейския парламент и на Европейския съвет, върховен представител по въпросите на външната политика и сигурността и шеф на Централната банка. Председателят на новия парламент трябва да бъде избран утре от евродепутатите след учредителното събрание днес, а това допълнително усложнява ситуацията. Екатерина Катрачева по темата.
Приключилата вчера по обяд среща на европейските лидери постави рекорд като надмина по продължителност съвета, посветен на кризата в Гърция през 2015 година. Изборът на кандидати е по-труден, след като вотът в края на май сложи край на мнозинството на традиционните ляво и дясноцентристки политически сили в Европейския парламент. На форума G20 в японския град Осака се стигна до компромисно френско-германско предложение, водещият кандидат на партията на европейските социалисти Франс Тимерманс да следи Жан-Клод Юнкер като председател на комисията, а кандидатът на Европейската народна партия Манфред Вебер вместо това да заеме председателския пост в парламента. Идеята обаче срещна съпротива, като дори се заговори за бунт срещу Ангела Меркел, а някои западноевропейски медии назоваха българския премиер като един от бунтарите. Борисов обаче напусна разговорите за среща с Тимерманс, на която показа промяна на мнението си. Сред кандидатите за председател на Европейския съвет се завъртя и името на бившия комисара, сега изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева. Премиерът Бойко Борисов заяви пред журналисти след прекъсването на разговорите вчера, че Георгиева повече не се обсъжда за висока позиция. Борисов каза още, че е отказал поста върховен представител по въпросите на външната политика и сигурността на Европейския съюз, който е и вице-премиер на комисията, тъй като в този случай България губи поста еврокомисар. Друг довод на премиера е, че ако държавите от Западните Балкани не получат покана покана за преговори за членство в Европейския съюз, ще обвинят България в лицето на комисаря по външната политика. В действителност, комисарят по разширяването отговаря за тези въпроси. За да бъде избран кандидат на Европейския съвет за председател на комисията, са необходими гласовете на поне 21 от 28 държави. След това той трябва да бъде одобрен с поне 376 гласа от Европейския парламент, чието учредително събрание е днес. Ако до утре европейските лидери не се споразумеят за високите постове, включително председател на парламента, новоизбраните евродепутати може да започнат битката за поста.
Иванка Тръмп, дъщеря официален съветник на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, стана обект на подигравки в социалните мрежи след публикуването на видеоклип, в който тя се опитва да се намеси в разговор между няколко световни лидери на срещата на G20. Хаштагът «Нежелана Иванка» се появи в Туитър след публикуването през уикенда в Инстаграм на видеоматериал, заснет по време на форума G20 в Япония. На него се вижда как 37-годишната жена се опитва да се намеси в неформален разговор между британския министър-председател Тереза Мей, канадския премьер Джастин Трюдо, френският президент Еммануел Макрон и ръководителя на Международния валутен фонд Кристин Лагард, която изглежда величествено пренебрегва първата дъщеря. Това може да изглежда шокиращо за някой, но да бъдеш дъщеря на не е професионална квалификация, реагира младата демократка от Американската камера на представителите Александра Окасио-Кортес. Но Иванка има официален статут на съветник на своя баща президент, посочва агенция Франс Прес. Тя редовно присъстваше заедно с съпруга си Джаред Кушнер в най-близкото обкръжение на президента Тръмп на форума на G20 в Осака. Беше с баща си по време на срещата с лидера на Корейската народно-демократична република Ким Чен Ун в демилитаризираната зона между двете Кореи. През април пък Тръмп заяви, че е обмислил да назначи дъщеря си Иванка начело на Световната банка или за посланник на Съединените щати в ООН. Тя е истински дипломат, много е добра с числата, казва Тръмп в интервю с писание Атлантик, но уточнява, че се отказал да го прави, за да не го обвинят в шуробаджанащина. Организацията на страните износителки на петрол ОПЕК подкрепи предложението на Саудитска Арабия и Русия квотите за намаляването на добива да бъдат удължени с 9 месеца. Ограниченията ще останат сила до марта до година. 24 държави, обединени във формата ОПЕК, добиват половината от петрол в света. През декември те решиха да намалят общото си производство с 1,2 милиона барела на ден, за да поддържат цените. Петролът остава под натиск на фона на слабото търсене и обилното предлагане, въпреки геополитическите напрежения в Близкия изток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че търговските преговори с Китай вече са възобновени. В същото време той даде да се разбере, че всяко търговско споразумение с Китай трябва да бъде до известна степен в полза на Съединените щати. Преговорите между двете най-големи икономики света бяха прекъснати през месец май, след като Вашингтон обвини Пекин, че се е отметнал от обещанието си за реформи. В събота на срещата на върха на G20, американският президент и китайският му колега Си Цзинпин обаче избегнаха най-лошия сценарий, като обявиха примирие в търговската война. За първи път на 4 юли във Вашингтон ще има военен парад. По случай националния празник ще дефилират танкови и самолети на военновъздушните сили. Доналд Тръмп обеща специален ден на независимостта тази година. По принцип, денят на независимостта е смятан за аполитичен ден в Съединените щати. Тръмп обаче обяви, че ще бъде в центъра на празненствата тази година, като се готви да произнесе реч пред мемориала на Линкълн, столицата, и с това си навлече критики. Най-малко 2 танка и 4 военни автомобила вече са пристигнали във Вашингтон, предава Associated Press, като се позовава на свой фотограф. Такива бяха новините до този час. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден!